Nalina mukwano gwange omukwati we nayagala ennyo nga buli kimu ekyange muwa nga mmanyi nayeera njagala nga simanyi nti luliko olwo nanefuulira okunkyawa kyampisa bubi abange kole ntya emikwano tegyesirika
okwagala kwa Yesu nga kungi tekulina bwinike gwe muwe byonna ebikulema yatalina bukuusa abantu munsi bakaye kyannaku balinga nsolo obwesige bwo bwonna buteeke mu Yesu asinga Yesu yasinga emikwano tewesiganga muntu muno kubanga okwagala kwoyo muntu kuliwo kaseera naye okwagala kwa Katonda tekukowa tekukwawo tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe Yesu yasinga emikwano tewesiganga muntu muno kubanga okwagala kwoyo muntu kuliwo kaseera naye okwagala kwa Katonda tekukowa tekukwawo tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe Sendo kyo bichi ote mulika lunji ekwa chimanye temisera bita akuma watu twale wewete de kenyo mkwano waita tumwanize tunguke tukende musanyo editakwa Yesu yasinga mikwano tewezi ganga mtu muno kubango kwa gala kwayo mtu kasera na ye okwagala kwa Katonda tekukowa tekukwawo tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe Yesu yasinga emikwano tewesiganga muntu muno kubanga okwagala kwoyo muntu kuliwo kasera na ye okwagala kwa Katonda tekukowa tekukwawo tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe
tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe tulina okusinza oyo Yesu mukwano kwaffe tulina okusinza oyo Yesu mukwano